Ny fredag og ny episode I podcasten Motivasjonspreik. Håper du setter pris på en nærmere time med oss, og I tillegg en flott gjest I studio. Velkommen til Motivasjonspreik, alltid på en fredag. Ja, da vi I gang igjen med en ny episode I Motivasjonspreik, vet du. Og denne episoden, den kommer faktisk ut på lille julaften. Og det nærmer meg, for at du, med stormskritt mot julaften, og nå vi inne I en tid med skoleavslutninger og juleavslutninger og avslutninger I barnehagen og overalt. Og den jeg har fått besøk her I dag, han 1962-modell. Han akkurat I den da bobla var størst, når vi snakker om bil. Og han har lyst til å prate om et tema, regner jeg med, som går på tradisjoner. Tradisjoner, hvor viktig det for oss for å ha den rette motivasjonen. Velkommen, Hans-Edvard Ascher.
Tusen takk for det.
Det var hyggelig at du kunne imellom, som du sa, skoleavslutninger og andre ting, ta en tur innom her I studio.
Ja, ja da, nå sirupsnippene I boks. Det liksom noe av det som min jobb I den stafettpinnen har jeg overtatt etter mora mi.
Ja.
Så da baker jeg sirupsnipper til hele gjengen. Og så har vi vært igjennom litt skoleavslutninger og sånn for barnebarn. Så ja. Nå var det hyggelig å komme hit til deg og få lov å slå en prat.
Så bra. Ja, for det en sånn hemmelig oppskrift, ja? Mange familier har det.
Ja.
Nå det bare du som har arvet den.
Ja, jeg som har arvet den. Ja.
Så bra.
Og så har jeg slitt litt innimellom, fordi at jeg har slumpet litt på noen av mengdene, og da blir det ikke sprø nok, og så får jeg det ikke tynne nok. Men I år så nå har jeg fått kjørt meg inn, så nå sitter det.
Så det sånn vi gutter liksom, vi tror at vi har oppskriften I huet, ja. Og vi kan ta det på øyemål.
Ja.
Men det nøyaktighet.
Begynner sånn veldig nøyaktig, ja. Og så plutselig så skjener det litt ut.
Ja, ikke sant?
Det kan straffe seg, ja.
Det kan straffe seg. Du har jo bodd mye av ditt voksne liv her I Grenlandsområdet.
Ja.
Men opprinnelig så du ikke oppvokst her.
Nei, det jeg ikke. Jeg faktisk født I Oslo.
Mm.
Og når du snakker om bil,
ja.
Så var det jo sånn at når jeg ble født, da var faren min bilselger I Oslo. En av de heftigste til å selge først bruktbiler.
Ja.
Da var det mye amerikanere det gikk I.
Mm.
Og så etter hvert så solgte en Fiat.
Ja.
Og så ble familien utfordret til å flytte til Lunde, hvor mormor og hennes søsken fra Lunde.
Mm.
Og ble utfordret til å reise opp og overta et strikkeri.
Ja.
I Lunde. Så jeg var bare liten guttunge når vi flyttet til Lunde, men jeg husker litt fra Oslo, og ellers så har jeg oppveksten min I Lunde da.
Ja, ikke sant? Og det ble ikke bare strikkeri, for det ble vel noe som hadde med betong å gjøre fra når du var 10-åring?
Ja.
Sånn cirka?
Det stemmer. Så jeg jo vokst opp I en svær søskenflokk. Vi var 7 søsken.
Mm.
Og jeg midt I den flokken.
Ja.
Så jeg vokste opp blant strikkemaskiner og ull og damene på strikkeriet.
Mm.
Og så parallelt med det, så ble også Nobet, norsk betongtrapp, etablert på den samme tomta.
Ja.
Så faren min var litt sånn gründer da.
Mm.
Så jeg har liksom vokst opp med at det styremøter rundt kjøkkenbordet og onkler og morfar og hele pakka
ja.
Var liksom involvert I disse virksomhetene.
Ja, for det var mye familiebedrift.
Ja, det var det.
Mm. Men da har du jo på en måte, det vært en inspirasjonskilde? Fordi når vi leser på nett om deg da, så står det «Norsk forretningsmann og lokalpolitiker», står det, sånn heading.
ja.
Har det gjort noe med deg I forhold til det? For du har jo drivet mye, du utdannet snekker, men du har jo drivet med mye mer annet enn akkurat snekring, sånn jeg kjenner deg I hvert fall.
Ja, Det har varit lite snäckring. Men det är klart att den uppväxten har gjort något med mig.
Mm.
Den gjorde ju det med mig att när jag gick i syvende klasse så hände det inte så sjeldent att jag mötte faren min på trappan när jag skulle gå på skolan, då kom han hem från jobb.
Ja.
Så det var väl ganska nöjaktigt i en lång gång i syvende klasse att jag bestämt mig för att jag skulle inte vara förretningsman, jag skulle inte driva egen verksamhet, jag skulle skaffa mig ett tomtverk.
Ja.
Så det var bakgrund för att jag gick snäckevägen.
Mm.
Men den uppväxten har nog präglat mig så mycket att jag kom liksom aldrig skicklig i gang med håndverket før jeg plutselig satt som avdelingsleder eller ble tatt fordi jeg liksom kanskje så noen sammenhenger som jeg hadde på en måte litt i ryggmargen da.
Ja, altså, du fikk noen egenskaper som på en måte var spesielt i forhold til det med at du hadde litt lange ører kanskje når det var styremøte på kjøkkenbordet og du fikk liksom med deg litt av det med lederkultur.
Gjorde nok det.
Ja.
Gjorde nok det, og fikk selvfølgelig arbeidsgiver siden av arbeidslivet litt.
Mm.
Og så var det nok sånn at både disse gamle tantene som drev strikkeri før far overtok, og far var opptatt av at det var viktig for folk å ha en jobb å gå til, og så ikke på det som så ikke lettvint på det å være arbeidsgiver.
Nei,
så det var liksom et ansvar, og du hadde mange mennesker som du hadde ansvar at skulle få brød på bordet, og klær til ungene og sånn.
Mm.
Så det har nok følt meg.
Men hva var det som gjorde at det var lett å starte virksomheter i Lundetraktene da? Var det på en måte noe vekst der, eller hva var det som lå i det?
Nei, det var jo egentlig ikke det.
Nei?
Det
var i hvert fall 50 år tidligere, da, så var det trafikk på kanalen, og det var en del sånne ting, men vi snakker liksom om de årene etter krigen og oppover der, så det må jo ha vært på en måte en hjørnesteinsbedrift, hvis den kan kalle det det. Da,
ja, men det var det faktisk. Ja. Og du kan si at dette strikkeriet, da, det var jo det var en som het Hans Nilsen Hauge, som var fra Østfold og som var forkynner og reiste rundt og hadde sånne husmøter rundt omkring.
Mm.
Men han var også en veldig, veldig gründer. Han igangsatte veldig mye virksomheter, blant annet veverier og strikkerier og den type ting. Så han laget mye kvinnearbeidsplasser, så han var egentlig ganske visionær type. Så det strikkeriet var nok en sånn mer eller mindre direkte konsekvens av det arbeidet han reiste rundt i landet og gjorde.
Ja.
Og disse gamle tantene da, som aldri gifta seg, de var nok også, de ble på en måte hekta på det, både det han forkynte, men også dette med å skape arbeidsplasser.
Mm. Og han var vel egentlig veldig flink, og han skilte ikke mellom fattig og rik.
Nei.
Jeg har lest, så han var liksom, han tok gjerne med straffedømt, og han var liksom veldig sånn tolerant på hvem som fikk delta på møtene.
Ja, han var det, vet du, og han var også veldig og det var jo ikke så vanlig den gangen å tenke at kvinnene skulle ut i arbeidslivet og sånn, så han var litt visionær på det, og han fikk jo også smake, og satt jo i fengsel en periode og så videre.
Ikke sant? Det var strenge regler for det med... Men da må jeg jo spørre, fordi nå er vi litt inne på det med jobb da, men hva gjorde at du kom ned til Skien da? Fordi det er jo her du kanskje har vært lengst i ditt voksne liv.
Absolutt. Så jeg har jo ikke bodd i Lunde etter at jeg reiste i militæret.
Nei.
Som 18-åring. Så hva som dro meg hit, det var Anne-Kristin. Så ja, enkelt er det.
Og kjærligheten.
Ja. En nydelig jente fra Porsgrunn som fanget oppmerksomheten.
Ja, kom til storbyen, vet du, da skjedde det.
Ja.
Ja da.
Men, så jeg har pendlet først fra Lunde til Skien på skole og jobb, og så har jeg pendlet mye tilbake, fordi jeg overtok jo denne betongelementfabrikken etter hvert.
Ja.
Men det var aldri aktuelt for Ann-Kristin og ungene å flytte til Lunde, så derfor så har jeg pendlet.
Mm. Jeg kjørte 40 minutter i stedet.
Ja.
Men da tenker jeg, du har jo et kristent livssyn, og det er jo ikke noe plikt at den har det i forhold til at du lokalpolitiker I et parti som heter KrF. Men allikevel, det ikke noe dumt å være det, tenker jeg.
Nei.
Hvordan har de tradisjonene kommet? Fordi du snakket om de her gamle tantene som hørte på, altså den forkynnelsen som var på landsbygda, hvis man kan kalle det det. Men hva har det gjort deg til den du I dag gjennom det? Hvordan kom de tradisjonene inn I ditt liv?
Tradisjonene kom jo på en måte med oppveksten. Men jeg har jo hatt en reise I mitt eget liv, som har beveget seg ganske langt ifra den oppveksten jeg hadde, for å si det sånn. Men jeg husker Bjørn Eidsvåg sa det en gang. Jeg var på en konsert I Skien kirke for type 30 år siden, tenker jeg, med han. Da snakket han om at han hadde mange ganger tenkt at han ville kaste troa ut av livet sitt. Men I det han sa det, så liksom oppdaget han at troa sitter som en gampestein I magen. Liksom den er en del av han. Og sånn det nok med meg også. At det har blitt en... Altså jeg tok jo avstand fra det I ungdommen. Og så fant jeg, mens jeg var I militæret, så fant jeg liksom dette gamle budskapet på en ny måte, og det ble relevant for meg da.
Men kona di, hun vokste opp I en kristen familie? Ja. Ja, ikke sant? Ja. Så det var liksom på en måte dere hadde den samme ballasten?
Ja, det har vi.
Og da det jo ikke så unaturlig å spørre nå når vi står I jula, som kanskje den sterkeste tradisjonen i kristendommen, da, hvis man kan si det sånn. Hva tenker du om hva jula har blitt I forhold til den jula du husker fra du fløy opp I Lunde, da, til sånn det I dag? Altså da, og generelt, fordi jeg har jo lyst til å vite litt hvordan dere tar julehøytida, men hvordan synes du som politiker og som forretningsmann og I det hele tatt?
Nei, jeg tenker jo at jula har veldig mye av det samme I seg. Det jo dette med familie og de nære tingene og tradisjonene en veldig viktig del av jula. Samtidig så tenker jeg jo at det har noe som har forandret seg, og det jo at I min oppvekst så var det jo sånn at enten du liksom vokste opp I et kristent hjem eller ikke, så var det jo ikke noe tvil om at du visste på en måte hva jula og juleevangeliet var, og nesten alle hadde vært I søndagsskolen og liksom hadde en sånn felles plattform som gjorde at den siden av jula som selve jula også, hadde vi felles da, I nabolag og rundt omkring. Og det opplever jeg jo nå at det mer ulikheter på den fronten. Så det mange som tenker om de kristne høytidene at de står helt på egne bein, liksom. Og jeg tenker jo at det viktig å ha med seg det den tradisjonen. Hvorfor det faktisk sånn at vi feirer jul? Hva var det som skjedde? Og har det en relevans I dag? Og for meg så har det jo det da.
Og det jo, kan du si noe av det vi har hatt lengst? Den kristne tradisjonen I Norge.
Ja.
Og det var jo ikke så helt ulikt det som var I vikingtida heller. Det var bare at det var på en litt annen måte, egentlig. Mange av de samme elementene. Fordi en har vel blitt litt mer nysgjerrig. Jeg I hvert fall sånn selv. Jeg ser på meg selv også som en kristen. Ikke en aktiv kristen, men jeg liker kirken. Og jeg liker den stemningen. Jeg liker at... barna mine og barnebarna mine har et forhold til kirken som at de vil gifte seg der, konfirmere seg, døpe seg, altså gjøre sånne ting. Og da sier jeg jo ikke at det, for så vidt, at den skal tvinge noe alle til å inn I den. Men den har vært en trygghet for oss. Vi bor på et sted her, Hjemsø, som for så vidt også der du bor, har en nær tilknytning til et kristent miljø, som vi også vokste opp, som du sier, med søndagsskole og ungdomsklubb og sånt som var relatert til kristen. Og sånn, jeg får en god følelse når jeg tenker på det. Så tenker jeg at vi litt I ferd med å bryte opp, altså blir det viktigere å få iPad enn å gå i kirken, eller, ja, ja. Eller er den familiegreie, den roen, den tryggheten I at familien møtes og sånn i tråd med det som egentlig skjedde, er det viktig for deg at det finnes de tradisjoner, for jeg regner med at dere har gode tradisjoner for det I familien,
mm.
Eller er dere er jo med barn og barnebarn hos dere, også, så blir jo dratt I flere retninger også.
Ja, ja. Ja jeg tenker at vi skal I hvert fall være obs på at nasjonen vår bygd opp på et fundament av kristne verdier mm. og noen felles verdier.
Mm.
Og så ikke det det samme som at, som du sier, vi skal på ingen måte tvinge noen til å være inn I det, men det å ha med seg den respekten for tradisjonen vår,
mm.
og det at, personlig så tror jeg at det grunnlaget et veldig godt grunnlag å bygge mm. et samfunn på, da. Og jeg har på en måte ikke finnet noen religion eller noe, system å bygge et samfunn på som bedre.
Nei, sant.
Og derfor så tenker jeg at det kan bli litt sånn rotløst da, hvis den kutter ut de røttene som faktisk mm. Samfunnet vårt har stått veldig trygt og godt på.
Mm.
Og så det veldig mye ved mitt eget liv og med kristne mennesker som jeg må bare beklage at vi er folk folk og mennesker ja. Mennesker, men jeg tror likevel det å ha et sånn noenlunde felles
mm.
plattform å orientere seg utifra, det tror jeg ganske bra.
Mm. Men tenker du det at I dag så skal vi jo være veldig tolerante for andre religioner, vi har ikke kristendom på skolen lenger, men det tro og livssyn, vi vanner litt ut vår egen, en del av vår egen identitet, tenker jeg. Jeg synes det liksom litt trist uten at jeg ikke mener at de som muslimer skal bli kristne, men for det gjorde jo, var jo kampen for noen en tusen år siden, eller noe sånt, eller før det. Men skal vi være så ærlige å si at mange mennesker I dag, de finner mye godt gjennom det å bli kristne hvis du har hatt et vanskelig liv.
Mm. Mm.
Hvis du har vært mye I fengsel, du har kanskje ruset deg mye, vært kriminell,
mm.
og så finner du, som du sier, du fant jo det når du var I militæret, andre finner det når de sitter inne I fengsel.
Mm.
Jeg treffer kanskje en veldig hyggelig prest, eller dameprest, eller hvordan sier vi, det prest eller prestinne? Nei, det ikke det.
Nei, vi prest.
Det prest, ikke sant? Det en fellesbenemmelse.
Ja, ja.
Og da tenker jeg det at, og jeg vet selv, fordi jeg jobber jo på sykehuset Telemark, og vi har jo fått en ny prest der, en dame. Hun jo kjempehyggelig.
Mm.
Hun har vel noe presteskap I blodet, tror jeg. Men allikevel, veldig all right, og sier at jeg snakker gjerne med alle.
Mm.
Jeg føler ikke at jeg står med beina plantet bare I den kristne tro, og ikke vil snakke med muslimer eller andre som har andre typer tro, da, men være en god samtalepartner.
Mm.
Da vil jeg jo tenke at en kristen I dag møter jo veldig mange utfordringer, fordi det sånn at I dag så skal du liksom, hvis du skal på fest, så skal du helst drikke alkohol, og så skal du feste, og du skal gjøre alle de tingene bare for å være med I gjengen. Mens hvis du har kristen tro og du har det synet på livet, så prioriterer du jo bort det noen ganger, finner dine egne miljøer.
Ja, og så tror jeg nok der også så har nok mange kristne miljøer har jo på en måte myket opp litt I en del av de tingene der sånn. Så jeg tror nok I en del kristne miljøer så har man hatt fordomme mot de som på en måte står utenfor de kristne miljøene, mm. og vice versa.
Ikke sant?
Og det vel kanskje det jeg opplever litt I dag, at hvis vi som kristne åpner munnen I enkelte sammenhenger, så blir vi liksom sett på som noen sånne tullinger da, som tror på noe som veldig forhistorisk og sånn. Så jeg tenker jo da at på samme måten som jeg skal respektere de som ikke kristne, og respektere folk med et annet livssyn, så forventer jo jeg, eller håper jeg, at også vi som, som tror på det som Norge har trodd på i over 1000 år, at vi også blir på en måte respektert for at det går fortsatt an å tro på dette her, og leve med det.
Ikke sant? Og fortsatt så jo den delen av nordmenn, den desidert størst. Selv om det mange som melder seg ut av statskirken, så det den gruppa som jeg vet ikke sånn statistikkmessig hvor mange, men det fortsatt ganske mange som har det synet, så den skal, ikke en minoritet.
Nei, den ikke det. Selv om noen ganger så kan liksom oppleve at det blir litt trangere på noen områder, men samtidig som liksom samfunnet blir mer, skal være mer tolerant i alle retninger, så kan det også virke som vi smalner inn litt.
Ikke sant? Og så har vi litt lett for å gi litt etter, kanskje? At vi sier at vi kan droppe å ha kors på kirken fordi vi skal være litt greie da, mens alle andre kan jo gjøre akkurat som de vil. Vi litt sånn.
Det synes jeg veldig rart. Veldig rart, fordi at hvis vi kommer til et muslimsk land og sånt, så dekker vi oss til, og så gjør vi liksom det som forventes av oss der, og respekterer det, selv om ikke det betyr noe for oss personlig, liksom. Og det tenker jeg, altså det å slette ut vår tradisjon ved liksom å slåss mot kors og sånne ting, det overrasker meg litt, samtidig som jeg tenker at det har nok kanskje bestandig vært sånn at det er noen som at det stikker på en eller annen måte da,
jeg vet ikke. Og når vi da nå hopper vi litt, men når vi går tilbake igjen til de tantene dine da, oppe i Lunde, så er det vel kanskje, jeg vet ikke om akkurat de gjorde det, men i hvert fall den generasjonen der eller eldre, de brukte jo skaut. Så det var jo på en måte de tekte seg til. Så det har jo vi på en måte løsnet litt, så det har vært blitt mye liberalisering i kirken på veldig kort tid. Bare på 100 år så har vi endret på vår, så sier vi det at mange av de som kommer til Norge med andre tro, da, de har liksom en måte å tenke på som helt tilbake i steinalderen, men det ikke så lenge siden.
Nei.
Vi snakker jo om det 100-150 år i den norske historien nå, at vi var veldig strengt, og som du sier, det var ikke vanlig at kvinner jobbet, det var ikke, de hadde ikke stemmerett, og alt det har jo kommet ganske raskt her.
Det har det.
Så vi har jo vært et samfunn som da på en måte har åpnet for endringer, egentlig.
Absolutt.
Men
absolutt.
Kirken og dette her står jo veldig sterkt allikevel. Ja. Jeg så det var 100-årsjubileum, var ikke det? Jo, bort på Hjemsø, 1920, ja. 100-årsjubileum, og der var det masse mennesker. Ja. Første gangen jeg så liksom folk hadde krypet ut av hulene sine, og der så du naboer, og du så personer du så, så mye eldre han var blitt, og andre har gått sammen på skolen og sånn, så det var ganske interessant å se hvor betydning det hadde, at det kom et jubileum som måtte til.
Ja.
Men du er jo politisk engasjert. Du har nå vært aktiv politiker, hvis man kan kalle det det, i 15 år. Begynte i 2007. Og det har vi jo sagt for partiet KrF. Og du har jobbet og vært aktiv som lokalpolitiker siden 2007. Og så satt du som fylkesvaraordfører i Telemark i 2015. Da det var ett fylke. Nå har det vært Vestfold og Telemark nå.
Så jeg fikk jo siste perioden med Telemark fylke, de 4,5 år faktisk som det ble da, fordi vi slo sammen Vestfold og Telemark. Veldig spennende prosess å bli kjent med vestfoldinger og slå sammen de to fylkene. Nå har vi jo da, er det jo da bestemt, flertallet har bestemt at vi skal splittes opp igjen. Det synes jeg personlig er veldig synd, fordi at jeg mener at vi hadde vært mye sterkere sammen.
Ja, interessant.
Men nå er det realiteten, og så ser det ut som jeg skal få en runde til med å opprette Telemark fylke, og det er jo, jeg liker jo at ting skjer.
Ja, ikke sant?
Så det å drive med ting helt på det jevne, det, da kan jeg kjede meg litt. Så det gjør jeg I hvert fall ikke nå, fordi at det å slå sammen to fylker var en veldig spennende prosess, og det krevende prosess å splitte det opp igjen. Det som jeg sier, det lettere å gifte seg. Da det liksom greit, da bare slår vi sammen det vi har, og så gjør vi det beste ut av dette her. Nå det mange eierskap som skal deles, og det veldig mange ting som skal skje.
Mm. Det vel så strabasiøs ferd det du begir deg inn på nå.
Ja, det det.
Fordi nå du valgt som fylkestingsgruppeleder for KrF.
Ja.
Hva nå da med lokalpolitikeren Hans Edvard da? Det blir ikke så veldig mye lokalt, for nå kan Nei. Du jo ende opp på tinget, du.
Ja, det har jeg I hvert fall ingen ambisjoner om.
Nei, men du så langt oppe på liste ja, da, og sånn at du, hvis dere gjør et kjempevalg, det jo bare å sanke stemmer nå, for det jo noen partier som kvitter seg med stemmer ukentlig nå.
Ja, det jo en utrolig urolig tid på veldig mange måter.
Ikke sant?
Og uten å gå alt for dypt inn I det, så var det jo noen partier som satt ganske stille og var ganske høy og mørke før stortingsvalget sist og gjorde et brakvalg, og som nå blør voldsomt.
Ja, kan du si da, Senterpartiet under sperregrensen, Arbeiderpartiet under 15%, Høyre har 35%, så sammen med Fremskrittspartiet så vil de være desidert størst.
Absolutt.
Og et stort flertall både på Stortinget og der det skal tas avgjørelser. Og jeg sier ikke det at det som skjedde tidligere, I hvert fall med Høyre ved roret, da, de hadde nok slitet litt de også nå med det de fikk nå, for de fikk liksom medgangen tross motgangen, mens nå har de som styrer nå fått motgang på motgang. Da.
Ja.
Så jeg tenker det var liksom, kom litt tett på akkurat den der Acer-saken til covid-en, på en måte.
Ja, da, og krigen I Ukraina. Ja, altså, det er ikke noe lett jobb å styre skuta Norge i det farvannet som vi I dag, så det skal han ha all mulig respekt for.
Men da tør jeg å spørre, eller kan jeg spørre om en sånn sak som det her? Hvor står KrF I den saken? For jeg tenker at veldig mange av andre partier sitter veldig stille I båten nå.
Mm.
De gjør veldig lite av seg, fordi de nå tenker vi at nå lar vi de som styrer ta støyten.
Ja.
Vi ikke sånn I en situasjon nå, de begynner å snakke om at vi har ikke vært I en sånn situasjon siden krigen.
Nei.
Da snakker vi liksom om 80 år tilbake. Da sto alle partier sammen og bygde landet stein for stein. Bør ikke Stortinget med den makten den har, at de bør sette seg ned nå og så jobbe sammen? For vi har jo det samme ønsket om at vi ikke skal utvikle mer fattigdom I Norge. Vi skal ikke ha større klasseskille. Vi ønsker jo ikke det, enten den Høyre eller Arbeiderpartiet eller KrF.
Nei, men nå tenker jeg at nå har vi vi har en utfordring som maner til anstendighet og voksen nå må på en måte noen voksne stille opp og uavhengig av parti så tenker jeg også at disse ekstraordinære tidene krever ekstraordinære tiltak og nå må folk snakke sammen og finne løsninger. Og nå ble det jo lagt frem en NOU, som det heter, da, I forhold til dette hele skatteregimet. Og jeg synes nok jeg ser antydning til at flere partier liksom åpne for å se at dette en så viktig del av velferdssamfunnet vårt, at her må vi være åpne for å tenke nytt og se om man skal skru om på ting, sånn at det virker mer etter dagens hensikter og hva vi trenger I dag. Da. Men det, når du spør oss hva KrF mener, så mener vi noe om noe som ligger mitt hjerte veldig nært også, og det hva gjør vi med verdens nød, og hva gjør vi med det at nøden nå også inne I vårt eget land så til de grader. Og det tenker jeg at jeg skal ikke kritisere Jonas og de som styrer skuta, på, for det veldig mye som, som ingen ville gjort så veldig mye bedre.
Mm.
Men det jeg synes trist og alvorlig, det jo at man så redd for inflasjon,
mm.
At matkøene vokser,
mm.
At matsentraler, Frelsesarmeen og disse frivillige som, som står på natt og dag, blir avspist med smuler.
Ja.
Der burde de bare vært rause og pøsa på, og de burde også vært mye flinkere til å treffe målgruppa, sånn som med barnetrygd og noen sånne ting som man vet at ville treffe bra for de som nå sliter på grunn av renter og strøm og hele, alle disse tingene som kommer opp av hverandre. Der mener jeg inflasjon og blårusspolitikk kan ikke stå i veien for, eller vi kan ikke lukke hjertene våre for de som sliter. Og det tenker jeg at det, der påviler det regjeringen og Stortinget nå å snakke sammen og bli enige om at noe må vi gjøre, for vi kan ikke ha det sånn at folk må opp midt på natta for å trekke kølapper for å få en matpose ut på formiddagen dagen etter. Altså det uverdig, og det trenger ikke Norge når vi har så mye penger på bok som vi har.
Nei, ikke sant? Og jeg vil jo si det at selv om det har vært uroligheter i ledelsen i partiet du representerer også, så har det i hvert fall vært veldig på familiefokus.
Mm.
Det synes jeg det har vært i flere perioder.
Mm.
Altså de kommer med kontantstøtten, og han har jobbet veldig for det med barnetrygden, og når du sier det her nå, så jeg også jo, føler meg veldig trist hver gang jeg åpner avisa og ser at Frelsesarmeen har hatt en økning på 325%, og de her Kirkens Bymisjon snakker om rundt 300%, og Hedda Foss-Five sto vel frem i avisa i dag, ordføreren i Skien, og sier at det er synd å se at det er så lange køer og sånn, og så får de bare 20 millioner å fordele mellom seg.
Mm.
Det som vel kanskje det som jeg mest imponert over, er alle de som bidrar, som jobber veldig for det, og de kjøpmennene og andre som deler med seg av det de har, det over, selv om de har ikke hatt gode tider de heller i perioder, men allikevel, for de merker jo nedgang i at folk handler mindre, og gir eller da til de som for å som står i kø da.
Mm.
Jeg leste vel her at det var noen som sto i kø fra 3 på natta for å få en sånn bong eller noe sånt, sånn at de kunne være med på å få mat ved 11-tida eller noe sånt.
Ja.
Det jo et utrolig rart i et av verdens rikeste land. Ja. Jeg synes nesten jeg bare må riste på hodet, akkurat som du gjør nå. At det er mulig at det kan skje.
Ja.
Og det er jo klart, som du sier, det har med krigen å gjøre, det har med energisituasjon, men jeg vet ikke, vi skal ikke prate hele denne kvelden her om denne her med elendigheten som er.
Nei.
Men allikevel er det litt interessant å tenke om situasjonen ville vært noe annet hvis de som styrer hadde sagt at det, som mange partier sa, 30 eller 50 øre makspris på strøm.
Mm.
For jeg tenker da at hvis det hadde kommet inn og slått inn med en gang, så ville kanskje ikke folk vært så opptatt av om bensinprisen gikk opp, eller om maten kostet litt mer, fordi det har vært så ekstremt med økning i forbruk, for vi har ikke fått noen mulighet til å endre oss. Det blir liksom akkurat som Odd, selv om ikke det er samme samling, fotballaget spiller 4-3-3, og så får de beskjed fra en da til en annen at de skal spille 4-4-2.
Helt formasjon.
Ja, ikke sant?
Ja, ikke sant? Ja.
Og det er det som har skjedd. Vi har fått liksom kastet det på oss, og så, ja, men det må vi jo tenke på, nå må vi jo tenke miljø, og ja, jeg enig i det, på sikt må vi det, men vi må ta det i et perspektiv à la 5 til 10 år.
Ja.
Og det, jeg jobber med mennesker som sliter nå med boliglånet sitt, og de har en bil på finansiering som har gått fra 8 000 i måneden til 12 000 på på bare noen måneder liksom, fordi det høye renter I, allerede på type billån ja, I forhold, så, og en vil kjøre trygt, for den har barn, og en vil tenke økonomi I dette her, men det har det ikke muligheten til nå. Nå må en spinke og spare, en må fyre opp møbler for å ha nok ved, og en må handle I denne her halvprishylla hvis den på butikken, eller kjøpe mindre sunn mat da.
Mm.
Og det, jeg tenker, hva tror du om det? Tror du ville vært en annen inngangsport da, hvis staten tok den regningen fra dag 1, og vi så at strømmen ville, at vi kunne bare roe dere. Slapp av nå alle sammen, vi har sett der nå makspris 50 øre.
Mm.
Næringsliv, private, ferdig med det. Mm. Så ingen, da ville vi ikke kommet kanskje så veldig I den, for det jo strømmen som har knekt oss.
Ja, og jeg tenker at for det første så jeg redd for at vi I løpet av vinteren, og hvis værmeldingen slår til at det plutselig blir 20 kuldegrader nå, så jeg redd for at vi kommer til å se tragedier som ikke vi burde sett I Norge, for å si det sånn. Med mennesker som rett og slett ikke kan holde varmen I sin egen leilighet.
Ikke sant?
Så, og det tenker jeg det både uverdig og helt meningsløst og feil. Så privat kunder burde ha hatt en forutsigbarhet, for eksempel på 50 øre.
Mm.
Og så en annen ting som bekymrer meg veldig, og skal vi... Men det er veldig alvorlig at næringslivet I Norge, et av fortrinnene til næringslivet I Norge, har jo vært en forutsigbarhet og lave energikostnader. Vi har bevilget oss veldig høy levestandard. Vanlige mennesker som har en jobb, eller familier som har to inntekter, har det jo veldig bra I Norge.
Ja.
Og har hatt det helt frem til nå I hvert fall.
Ja.
Men den høye lønnskostnadene og høye inntektene som vi har ventet oss til, har jo blant annet vært mulig fordi næringslivet har hatt lave strømpriser.
Mm.
Det at nå det vanskelig å få tak I penger, det høye rente på pengene, og du får en enorm økning I strømpriser, gjør at jeg redd for at vi kan få en dominoeffekt av at familier mister en eller to inntekter, I tillegg til at de sliter med høye matvarepriser, og så videre, og så videre, og så videre.
Mm.
Så det kan hende at det noe som viktigere her I livet enn å kjempe så enormt imot inflasjon som det gjør oss nå. Mm. Men jeg ikke noen økonom,
nei.
Men jeg ser at det at vanlige mennesker som faktisk har en jobb, nå ikke klarer å betale regningene sine, og de som fra før lå nederst på rangstigen, mer eller mindre gå på gata for å få mat på bordet, det er veldig alvorlig, og det må kunne gå an å treffe de som sliter mest bedre enn det man gjør med dagens politikk.
Og løsningen kanskje ikke sånn som jeg ser der jeg jobber I Porsgrunn, der det jo enkelte vi kommer til av eldre mennesker som har gass som stående og gå I stua. Det lite trygt. I tillegg så det mange som begynner å fyre med ganske rå ved I en ovn som ikke har vært brukt på 10 år. Så får en pipebrand, så brenner huset ned. Vi ser jo tilfeller av det allerede. Så hva koster mest for samfunnet? Alle de ulykkene og alle de triste skjebnene som vi får. Men det jo, holdt jeg på å si, det kunne vi snakket mye om.
Ja.
Og vi skal ikke løse de problemene her I dag. Det vi skal snakke om egentlig, det faktisk den høytiden vi I.
Mm-hmm.
Du en sånn person, som du sa det her I starten med sirupsnipper, du sånn som har senket skuldrene nå? At du liksom nå roer du deg ned? Og kjenner at jula senker seg I heimen?
Ja, jeg både der og litt sånn høye skuldre.
Mm.
Ja, fordi at... men jeg ganske flink til å koble ut når jeg hjemme.
Mm.
Veldig, vi jo en stor familie med... med vi har fire barn og fire svigerbarn og 10 barnebarn.
Ikke sant?
Og alle bor I nærheten av oss, så vi har veldig mye middagsselskaper sammen nesten hver søndag.
Mm.
Jeg har gjort om peisestua til verste, så der har jeg barnebarna på juleverste og ja. Og vi koser oss veldig mye.
Mm.
Men så har jeg også disse høye skuldrene, fordi politikken, og jeg ser hvordan samfunnet sliter, og så driver jeg jo også en liten entreprenørvirksomhet,
mm-hmm.
Og ser jo det, at disse tidene treffer oss voldsomt. Mm. Så jeg kan kjenne på at liksom den ene skuldra slapper av, og den andre den stressa og høy, fordi at hvordan skal det gå, for nå har vi ikke noe særlig ordrereserve, liksom.
Nei, ikke sant?
Mm.
Og det er nok sikkert mange du snakker med I den bransjen også, som alle tror at det går så godt, men vi leser jo det nå at det veldig få som vil sette I gang med byggeprosjekter, og jeg synes jo synd på en lokal veldig dyktig forretningsmann, hvis vi kan kalle det Emil Eriksrø, som har vært høyt oppe, og som nå I fritt fall dessverre, og en kjempeflink fyr.
Ja.
Med mange flinke folk med på lag, og som bare blir oppspist fordi man må bare rett og slett selge unna lysverket, hvis man kan si det på den måten,
ja,
fordi
ja.
På grunn av kostnader med færre som interessert I å leie, og strømkostnader og driftskostnader. Det klart,
med stor gjeld så får du disse renteøkningene voldsomt I fjeset.
Det synd.
Så det, ja.
For det skader jo veldig mange innenfor mennesker som vil jobbe med andre gründervirksomheter da, fordi det blir vanskeligere å være gründer i stor skala.
Ja, ja. Nei, det er og Norges Bank, når de snakker om at de må sette opp renta 25 punkter til og så videre sånt nå, blant annet fordi arbeidsledigheten så lav, så tenker jeg, ser ikke hva som ligger rett rundt svingen. Det kommer til å bli arbeidsledighet på et helt annet nivå enn det vi ser nå.
Ikke sant? Være litt forut, og så ikke straffe på forhånd, fordi det vanskeligere å bikke tilbake når folk har begynt å bli helt deprimert. Det en mental greie bak dette også.
Ja, det
er jo det.
Men da vi tilbake til jul, og da tenker jeg at da jeg veldig glad for at jula kommer.
Mm.
Og da det tradisjonene som gjelder, da det julesangene, og da det liksom disse gamle, trygge tingene.
Mm.
Og så tror jo jeg at vi kanskje I litt tøffere tider, så kjenner I hvert fall jeg på at det godt å ha en tro, ha noe å holde fast I, som tåler en storm. Og det har jeg nok, tenker jeg, det kanskje flere som kommer til å oppleve at det, som du sier, når du kommer på jubileum i Hjemsø, så kjenner du liksom, det noen gode følelser på det, og sånn, og det en plass, og vi ser det når tragedien rammer et samfunn, så søker man til kjerka.
Mm.
Og jeg tror at det noe som vi heldige å ha I Norge. Vi har en sånn, fortsatt en slags felles anker I noe som større enn oss selv.
Mm.
Og det tenker jeg at det får vi kjenne på nå I jula.
Og så jo mange av de som hjelper til nå veldig, Kirkens Bymisjon, Frelsearmeen og andre, de har jo et kristent livssyn I bånd.
Absolutt.
Altså det jo, det heter ikke Kirkens Bymisjon og ikke kristne. De veldig, veldig tolerante da, veldig åpne. Det en helt annen åpenhet. Men det kanskje noe jeg tenker sånn at kirken nå har en unik mulighet til å åpne og si at det kom til oss, selv om de har jo fått beskjed om å skru ned varmen, de også skal være kaldere der, men hvorfor ikke kanskje åpne det som allerede finnes? De har jo ikke bare kalde gamle kirker som over 100 år gamle eller mer, de har jo også menighetshus, og en har jo mye der en kan knytte seg til. Jeg må jo si at I kirken så det alltid en åpenhet, velkommen, altså du føler jo at det velkommenskiltet står over med de som tar deg imot.
Mm.
Det presten han tar deg imot, og så kona hun steker vafler, og ungene de selger lodd. Ikke sant? Det jo sånn kirken fungerer I Norge, og sånn, der som dere går da, Mm. Det, hvor det dere har deres røtter hen, oppe på?
Vi går i Skien Misjonskirke,
ja.
Som ligger midt i Skien sentrum oppe på Li.
Mm.
Og opplever det veldig, veldig ålreit. Der det sånn flere generasjon. Mm. Så på søndagsmøtene så det helt fra barnevognene og opp til folk på 90 år, liksom.
Mm.
Og jeg opplever en veldig sånn toleranse der. De gamle tåler at støyen og ørevoksen spretter omtrent. Høy musikk og ungdommen får utfolde seg og så videre. Så det et veldig fint sted å være, som, og flere av barna våre og barnebarna våre også innom der. Mm. Så det, og de har jo da gjennom veldig mange år, blant annet på julaften, hatt åpent for de som ikke har noen annen plass å gå. Så nå i år så det vel en av de andre menighetene i nærområdet som samarbeider om det og har det.
Ja.
Men så vi samler inn julegaver til de som ikke får julegaver. Og det tenker jeg jo noe. Alle kan gjøre litt.
Mm.
Alle som har litt til overs kan gjøre noe for noen. Og alle kan i hvert fall smile til de som sitter utenfor kjøpesenteret og med koppen sin. Og en kan dele litt varme med hverandre.
Ja, for det skal jo sies at vi da, som i den generasjonen vår, er vi kanskje de da, som har det best akkurat nå.
Mm.
Ikke fordi at jeg skal ikke gå rundt og skryte av det, men vi har betalt ned litt mer gjeld enn andre har gjort, og vi ser at barna våre må jo få litt hjelp da, hvis ikke de også i den at de har vært heldige, og begge mine barn har begge jobb.
Mm.
Og de har på en måte, håper jeg i hvert fall, fått noen gode verdier fra heimen.
Ja, ja.
Men i hvert fall det der også, så gi gode tilbakemeldinger, at en gjør gode valg da. Mm. At ikke en på en måte hopper på for store prosjekter i det private også, gjør jo at en kan sove godt om natta. Mm. Jeg vil ikke trodde at det ville vært forferdelig hvis en hadde dårlig nattesøvn på grunn av, altså en ting at en har dårlig nattsøvn, for han gleder seg så fantastisk til jul, men, og andre høytider. Men det må jo være liksom veldig synd at ikke du får sove godt, fordi du enten så har du det for kaldt, eller så gruer du deg til dagen som kommer. Og da kan jeg nok tenke meg at de gangene jeg har på en måte slitet litt sånn, jeg har vært gjennom ting jeg også, som gjør det, og da ber jeg til Gud.
Mm.
Da ber jeg liksom, da håper jeg at jeg kan få hjelp, fordi, og det kanskje, så vi som menn da, spesielt, vi jo ikke så veldig flinke til å prate om følelser, vi utsetter det litt, vi kan snakke med hun vi gift med og sånn, men det sitter litt langt inne, men jeg føler det når jeg har samtaler med menn på egen alder, der vi snakker om følelser, så får jeg en veldig sånn god følelse inn i hjertet.
Mm.
Blir liksom veldig personlig. Og så får du liksom oftere en melding eller en telefon om at skal vi ta en kaffe og ta en prat?
Ja.
Og så sier vi ikke noe mer.
Nei.
Fordi når vi setter oss og tar den kaffekoppen på Espresso House eller et annet sted, så kommer det fram elementer som vi synes det ålreit å prate om, for vi trenger alle en samtalepartner, også kanskje snakke om litt andre ting enn det konene våre er så interessert i. Litt manneting også,
ja.
Mannefølelser, det litt annerledes. De litt mer sånn, de ikke så polert.
Nei. Ja, men jeg tror du har helt rett, og jeg tror jo at vi faktisk der tror jeg vi på en ganske god vei, for jeg tror vi har blitt litt flinkere til det, og jeg tenker at de mennene som har brettet ut sjela si for meg er vel kanskje noen av de som betyr aller mest for meg, og som jeg har størst respekt for. De som har grinet sammen med de får jo, så vi, jeg tror vi har en vei å gå, men jeg tror også at vi litt på riktig vei da. Vi tør å innrømme at vi ikke fikser alt, Og der kan vi sikkert trene enda mer og hjelpe hverandre litt på vei. I stedet for bare spørre liksom, ja, alt er vel hos deg liksom.
Ja, ja.
Da har du jo egentlig ikke gitt noen åpning for å brette ut hvis du står i en vanskelig situasjon.
Ikke sant.
Men hvis den har tid til det, så burde den jo faktisk spørre litt og ha det liksom, invitere hverandre da, til å kunne dele. Og som du sier, innimellom så jo livet ganske surt.
Ja.
Andre ganger så føler vi at vi surfer på en sky. Og da det veldig godt å kunne prate med hverandre om det. Mm. Og, ja, så det og jeg tenker jo at gode venner, og som du sier, vi menn og damer, selv om det selvfølgelig variasjoner her, men jeg tror vi har et litt annet følelsesspekter, litt annen måte å kommunisere på, og hvis vi skal sammen, så må det jo liksom være en vinklubb, eller det må være, liksom, det må være et tema, det må være noe i bånd der. Det kan ikke bare være for oss å prate sammen, men som du sier, hvis du har noen som spør om du skal ta en kaffekopp, så jo det nok det. Rett og slett bare være sammen.
Da går samtalen, og så er det jo, og så er vi jo kommet over den der, jeg sier ikke det gjelder alle, for jeg kjenner jo noen som der også, men veldig mange, vi er ikke ute etter å skryte lenger.
Nei.
Jeg liksom ferdig med den der bragging-tida.
Ja.
Vi trenger ikke å... Vi jo i en... La oss si vi heterofile menn da, som i vår voksen alder, som egentlig på en måte ikke er noen forbilder lenger, fordi alt fokus jo på våre barns menn, eller de i den alderen der da, som i 20-30-årene. Vi blir ikke prioritert på TV lenger, fordi... Det eneste vi ser Norge rundt.
Hører på P1 og P1 pluss.
Ja, ikke sant?
Ja.
Så vi har veldig tradisjoner. Ja. Og da vi jo inne på det med tradisjoner da, fordi jeg har jo lyst til å komme med noen sånn her på mot slutten. Hva er det som kan gjøre så motivere folk? For vi jo motivasjonspreik. For å tenke litt mer på det opprinnelige budskap i julen da. Fordi det kan ta litt av liksom når det iPhone og iPad som på ønskelista og mamma og pappa kjøper det liksom og sånn og du snakker om juleverste betyr liksom størrelsen på gaven veldig mye jeg føler at det kanskje ikke den beste delen av juletradisjonen da, dette med størrelsen på gaven.
Nei.
Hvor du enn der?
Du, vi har faktisk noen dragkamper hjemme hos meg, for jeg mener at vi kan tone det der sånn ganske betydelig ned. Og jeg synes jo det å lage noen dorullnisser og skjære ut noen ting som ungene kan lime sammen og sånn betyr noe, og det har blitt for mye fokus på kostbare gaver, tenker jeg da.
Ja.
Men når det gjelder å ta vare på jula, så tenker jeg at hva var det som skjedde? Jo, det var jo faktisk det at det var et ungt par som var ute, fordi myndighetene hadde krevd at de skulle telles og skrives inn i et mantal, og så var baby på gang. Og så var det trangt om plassen. Det var ingen som hadde husrom, eller i hvert fall ikke hjerterom nok til å ta de inn i en anstendig situasjon når du skulle føde barn. Og det at Gud selv gjorde seg så liten og så fattig og kom ned, gjør jo at vi behøver ikke prestere hverken med gaver eller med noe annet for å bli møtt av Gud fordi han kom ned og møtte oss. Og jeg tenker at det er en sånn viktig greie å ha med seg da, at om du ikke har råd til å kjøpe den fineste gaven, kjenn i hjertet ditt hva du har lyst til å gjøre. Å skrive et fint kort, sende en tekstmelding til noen som du tenker på. Altså, Jeg tror sånne ting kan bety veldig mye mer enn om du flesker til med, med de største og fineste gavene. Mm. Det var det som, som jeg tenker at, at Gud gjorde da. Han, han, han viste at det kommer ikke an på silke og, og, og gull og, og, og de fineste omgivelsene. Men, men inn i hverdagen, inn i livet vårt er det plass for medmenneskelighet, omtanke og kjærlighet, og det det er jo det som betyr noen ting.
Altså, ja, og den historien du forteller om det unge paret da, mm. den er jo veldig, den kan jo speiles i dag
ja.
Også.
Veldig.
I forhold til det, og de var jo fattige, så de måtte jo på en måte få all den hjelpen de kunne til å kunne bygge opp det, det samme, eller den, den boligen de skulle ha rundt seg til, til barnet sitt. Så det er klart at det, det, det viser jo at jula egentlig ikke har et sånn frotsebudskap.
Nei.
At det er markedet som har endret det.
Ja.
Men når du sier det der med juleverste, mange kunne sikkert senka skuldrene betraktelig hvis det var nivået på det. Jeg tenker sånne ting som hva kunne vært fine julegaver da. Vi begynner jo å prate om det nå at vi kanskje, altså vi har jo gitt penger nå til Kirkens Bymisjon og andre sånn og redusert beløpet, gått ned til en tredjedel av hva vi pleide å gi til hverandre. I tillegg så har vi sagt at en kan gi opplevelser. Og det bør ikke være kino eller tur til syden eller noe sånt, men det kan være en oppe i en gapahuk med pølse, pølser og sånn. Bare sette av tida til det og bruke det, fordi det er så mye bra av det i nærmiljøet. Vi som bor i Grenland, vi har det fantastisk fra vi kan, den ene dagen så kan vi grille pølser på Mulle Varde og isbade, og så kan vi reise opp til Svanstul og stå på ski.
Ja.
Så vi har jo liksom, vi har det veldig bra innenfor, og det er, vi snakker om 40 minutter
ja.
Mellom.
Ja. Nei, vi er kjempeprivilegert sånn. Mm. Vi har liksom alt innen en times kjøring, så kan vi være ved sjøen og padle, eller vi kan være på fjellet liksom. Så, så det er... Vi har veldig mange muligheter, og jeg tror jo, og jeg ser jo sånn, jeg kjøpte meg jo en gammel robåt. Jeg husker jo veldig godt at du tok meg imot når jeg hadde rodd Telemarkskanalen, det var veldig hyggelig.
Du tok valgkampen din du, i robåt, jeg glemmer det aldri.
Nei, det var veldig...
Det var den hyggeligste frokosten jeg har hatt på, ja, på mange
var,
år.
Det var veldig, veldig, veldig koselig, det tenker jeg på stadig vekk. Men i den båten så har jeg hatt så fantastisk mange fine stunder med barn og barnebarn.
Ja.
Finne roa, sitte med et snøre, ro ut på skattejakt på en øy eller noe sånt nå, og jeg er helt overbevist om at den dagen de skal oppsummere livet med bestefar,
ja.
Så var det ikke hvor dyre gaver de fikk, men det var sånne opplevelser. Og for meg også så er det er kjempeviktig å ha kvalitetstid sammen med de som jeg er glad i.
Jeg har jo akkurat det samme. Hvis du ser bak meg her, så har jeg losen, eller fiskeren.
Ja, visst.
Det bildet følger meg bestandig, fordi det er bestefaren min. Han tok meg med ut og lærte, jeg lærte å starte påhengsmotor, jeg lærte å kjøre båt, jeg lærte å manøvrere og bruke grønne og røde bøyer, og jeg lærte å fiske.
Ja.
Så når han, og han var ikke den som var sånn veldig kreativ når jula kom, han satt stort sett bare i gyngestolen med pipa i lusekofte, og han var, satt sånn med sydvest og regntøy når vi var ute og kjørte båt. Han hadde hytte på Løveøya.
Oh, ja. Ja.
Vi kjørte båt fra Gråten her nede, og ut, mens bestemoren min kjørte buss.
Akkurat.
Vi hadde ikke bil. Og når vi dro utover der, så lærte man at når vi fisket, uansett hvor mye fisk vi fikk, så skulle de renses, og de skulle fryses ned, eventuelt spises da. Så jeg husker noen ganger jeg hadde en kameraten på besøk, så palmet vi mye av fisken på veien inn da, for vi visste at vi hadde fått. For vi visste at vi skulle komme med alle fisken, så måtte vi rense den. Men det jeg ville frem til var jo at han husker jeg kjøpte ikke noen gaver, men han lagde, nå husker jeg ikke hva den hette da, men vi hadde snøre på en sånn firkantet sak. Det var liksom tvinnet rundt den veien og den veien.
Ja, ja, ja.
Den satt vi med på båten og slapp ut med lodd og kroker og alt, fisket torsk, husker jeg. Den lagde han fra bånda.
Ja.
Han lagde den med kiler, og det var liksom sånn ordentlig lagd, med ordentlig kraftig snør og alt, og det husker jeg var noen av de gavene jeg husker mest, og det har jo gjort det til meg til den jeg I dag, da, I forhold til det med
Natur.
At han har inspirert meg til å bli opptatt av de tingene jeg mener jeg da.
Mm.
For jeg hadde ikke noen foreldre som var spesielt opptatt av hverken gå på tur eller finne på så veldig mye, så da var det han som tok med meg på tur, jeg var ganske opp I voksen, eller ikke voksen, men altså ungdomstida da.
Mm.
Så jeg tenker at du har nevnt litt om inspirasjonen, sånn på slutten nå, så tenkte jeg du ble inspirert av den oppveksten din. Du har blitt motivert av det å vokse opp med kristendom, som eller kristen livssyn. Er det noen personer ut om kona di som du ville trekke fram som har betydd mye for deg I livet ditt da, som har inspirert deg til å bli den du sitter og her I dag
ja, det jo faktisk en nabokone det kan høres litt sånn flosklagt ut, men sånn var det fordi som jeg nevnte så var vi 7 søsken da, og far jobbet veldig mye og det var liksom ikke så fett og ikke så mye tid til alle disse ungene.
Nei.
Så hadde vi en nabokone som het Kristine Kåsa, som ble et sånt fristed for meg. Jeg kunne gå til henne, hun hadde bestandig tid nok, og var interessert og så meg på en måte. Og det tenker jeg så viktig for alle mennesker. Mm. Det å bli sett og ha noen som ser dem. Og vi som da besteforeldre, at vi kan se våre barnebarn.
Mm.
For, se foreldre I dag, de har det så travelt.
Ja.
Så det ene menneske som ser et barn I oppveksten, kan gjøre en veldig stor forskjell.
Mm.
Og det å se noen, det koster jo ikke. Så det tenker jeg, at har du litt tid til overs, så ser en I nabolaget, eller på fotballlaget til barnebarnet eller til sønnen din som du tenker at kanskje trenger å bli sett litt ekstra og bli tatt med hjem for å spise middag eller sånt noe, så kan man gjøre en stor forskjell faktisk.
At det blir enklere og det vel så viktig I dagens samfunn med alle de en blir bombardert av ting og normen satt på en helt annen måte men det har vokst opp I dag enn når vi vokste opp på 60- og 70-tallet.
Ja, for det var jo sånn I min oppvekst I hvert fall, og faktisk også når vi hadde små unger selv, så var det jo flere av mødrene som var hjemme over lang tid.
Ikke sant?
Og ungene kunne leke I gata og bli fanget opp av nabokona hvis ikke foreldrene så de, holdt jeg på sagt.
Ja.
Men sånn det jo ikke lenger. I dag så jo både foreldre og besteforeldre, alle jo så opptatt med sitt.
Mm.
Men det også senker kravet litt, og så ta seg tid til å se noen rundt seg, det tror jeg det en god investering for fremtiden.
En god investering, og det må være der vi finner motivasjonen inn I 2023, da, fordi det jo ikke så lenge til.
Nei.
Og da havner vi liksom inn I en ny tidsalder. Vi kommer til å ha med noen av problemene fra 2022, men vi må jo krysse fingre og tær og alt vi kan, og be til høyere makter om at ting må bedre seg, fordi en må vel anta at de som styrer dette landet interessert I å gjøre det beste for folket. Det jo helt
det
klart.
Jeg
tror det I beste mening, det bare at jeg tror de like svimmel og forvirret som resten av folket nå på alt det som skjer. Så får vi håpe at de nede I Ukraina også får en fin jul, at det går an å si at det kanskje kan bli noen øyeblikk der som det er fred. Hvis vi hadde snakket med noen eldre som hadde opplevd krigen her I Norge, så vet de litt om hvordan de kan ha det der nede, for det var ikke så helt ulikt, egentlig.
Nei, ikke sant? Nei, og en kan jo bli helt motløs når en ser hvordan det blir bomba sønder og sammen, og de har ikke varme, og det og så tenker jeg at da får vi gjøre det vi kan gjøre.
Ja.
Og da... I stedet for å bli paralysert og motløs. Mm. Så som jeg sier, send noen penger hvis du har noen penger. Se nabogutten eller se nabojenta eller er det noen gamle ensomme I området? Stikk innom en liten blomsterbukett, et eller annet sånt, så kan det gjøre en stor forskjell. For noe må vi gjøre, og det gjør bra for den som tar imot, men det gjør også veldig godt for oss selv.
Det varmer, så om det litt kaldt og hutrig, så varmer det godt.
Ja, det gjør det.
I hjertet til og med.
Ja.
Og kanskje det går an å dele noen sirupsnipper da, vet du.
Ja, ikke sant? Ja,
du har jo den perfekte oppskriften.
Ja, ja.
Tusen takk for at du tok turen innom, og en riktig god jul.
Det samme til deg.
Takk
for det. Riktig god jul.
Takk for at du har lyttet på en ny episode fra Motivasjonspreik. Vi håper at du også lytter til en av våre andre podcastepisoder som ligger ute på alle mulige avspillere. Velkommen tilbake neste fredag. Mitt navn Tom Kjetil Olsen, og jeg har ledet deg gjennom denne podcasten.
Dette en podcast fra Podvork.